På en skala fra 1 til 10, hvor meget har I så glædet jer til december måned i år?
150. Ja, cirka det samme, tror jeg. Ja.
Okay, men så var vi jo i den gamle by. Følte I jer proppet til patetisk kvalmegrænse og falske julefornemmelser, eller kom I i ægte julestemning af de gammeldags kleiner og lirekassemusikken?
Ægte.
Emma?
Ja, jeg synes faktisk, det var rigtig fint. Ja.
Nu er det jul igen, og nu er det jul igen. Og i denne søde juletid er alt ved det gamle. I hvert fald i den gamle by. Det berømte Frilandsmuseum i Aarhus, der året rundt udstiller, formidler og genopliver folkekultur og danske traditioner. Men i en traditionsbåret højtid som julen, gør de alligevel lidt ekstra ud af det. I de historiske bindingsværkshuse slår den gamle by dørene op til 400 års juletraditioner i arbejderhjem og på borgmesterkontorer, blandt gårdsanger og spillemænd, kokke, krammer og konditor. Og i museets 70'er bydel danser kravlenisser blandt Karl Marx-plakater og nej til atomkraftparoler. End ikke den historiske børnehave, knallertmekanikeren eller den moderne singlekvindes lejlighed fra 2014 er efterladt juleløs for julelys. Den gamle by går all in på julen. Anmelderne går med og spørger i dag, om jul i den gamle by er oplysende historieformidling eller blot et vinende sentimentalt nostalgitrip. Er et besøg en potentiel kickstarter for folk, der kæmper med at finde julestemningen? Og hvorfor er netop julens traditioner så stærke og blivende i et stadig mere sekulariseret samfund? Velkommen til. Jeg hedder Mathias Hammer. Og velkommen til mine to juleglade gæsteanmeldere, Emma Påske og Katrine Muff. Emma Påske, du er historiker. Du er medvært på podcasten Dronningeride, som i øvrigt bliver til et tv-program lige om lidt. Men er du også, Emma, juleelsker?
Ja, det er jeg.
Det er du. Det er godt. Det spørgsmål behøver jeg ikke stille til dig, Katrine Muff, for det ved jeg, du er. Du er sanger, du er sangskriver, du er radio- og tv-vært, og så er du og jeg kolleger og beværter både de ugentlige programmer Sangbogen med Muff og Hammer på P2 og før søndagen på DR2. Og derfor er vi også rigtig ofte sammen. Det skal deklareres her, at vi er nære personlige venner. Vi har dog ikke holdt jul sammen, Muff.
Nej.
Jeg kender dig endnu, men jeg kender dig godt nok til at erklære, at du er det mest juleelskende menneske i min omgangskreds. Skal vi ikke lige begynde der, Muff? Kan du ikke lige forklare sådan en juleignorant som mig, hvad julestemning er, og hvorfor julestemning er så vigtig for sådan en som dig?
Julestemning er et sted, man kan gå hen med sit humør, og hvor at der ligesom er en konstant. Der er sådan en... på en måde er det sådan en veksel. Jeg kan gå ind et sted i banken med det humør, jeg har, og sige, at jeg vil gerne bede om det, jeg har, og så vækstet til julestemning.
Mm.
Og så, hvis jeg er i dårlig humør, så kommer der lidt færre mønter ud, end hvis jeg er i godt humør. Men det er bare en virkelig dejlig måde at bruge mørket på, virkelig til sådan, og i stedet for at fokusere på mørket, så fokusere på de små stearinlys og på hyggen. Og det hele er sat på formel, og det kan jeg bare meget godt lide, fordi så er jeg ikke ansvarlig for den gode stemning længere. Det er julen.
Emma, hvad synes du i grunden om, at et frilandsmuseum som den gamle by, der jo skal formidle Danmarks historien året rundt, i juletiden går så helhjertet ind i lige præcis juleformidlingen?
Det synes jeg faktisk er rigtig fint, og de er jo heller ikke de eneste, der gør det. Og jeg synes da også, at det sådan lidt er i den gamle bys DNA, at de skal fortælle os om traditioner. Også fordi, at de har bygninger fra 1800-tallet og helt frem til i dag. Og der er bare rigtig mange ting, der udvikler sig. Og på en eller anden måde er det lidt sjovt at se, hvor lidt julen egentlig udvikler sig.
Ja, det tror jeg, vi kommer til at tale meget mere om. Men lad os nu lige først tage nissehuen på og komme til jul i den gamle by.
Hos købmandsfamilien fra 1864 pryder en stork juletræets top, spiseligt pynt tynger grenene nedad, og en nissemand har fundet vej til den mørke kommode i stuen. Pigerne i huset har sendt gåsen til bageren for. Selvom de har fået støbejernskomfur, er bagerens ovn den eneste, der er stor nok til en gås. Og lidt nede af gaden hos bageren ligger de stegte gæs sirligt på række med halve spillekort i gumpen. Den anden halvdel af kortet har pigerne fra de forskellige husholdninger fået, så de ved, hvilken gås, der er deres. Men hos daglejeren ved siden af er julen ikke lige så lykkelig. Mens far sover sin brandert ud, sidder en lille pige og laver hjemmelavede svovlstikker, som hun vil sælge julemorgen. Julen har indfundet sig i den gamle by, hvor græn og røde bånd hænger på de historiske huses facader, og hvor man til lyden af salmesang og duften af æbleskiver, som selvfølgelig er lavet på opskriften fra Madame Mangårds kogebog fra 1837, kan man opleve julen, som den har set ud igennem de sidste 250 år. Juleudsmykningen løber også igennem 1974, hvor vi besøger et hippiepar med hammer og sejl i toppen af træet. Og helt op til en regnbuefamilie i 2014, hvor det er arvestykker, som juletræet er pyntet med. Og hvor hvide samtalekøkkener på en eller anden måde er lige så nostalgiske som lirekassemænd, der spiller mekanisk musik mellem bindingsværkshuse og duften af friske kleiner.
Ja, julen er før og nu og hid og did i den gamle by. Inden vi går i gang med at tale om det, så lad mig bare lige kort slå fast for dem, der ikke skulle have været i den gamle by for nylig. Det her museum ligger i Botanisk Have midt i Aarhus. I år er det 100 år siden, at det fik sit navn. Egentlig blev den gamle by grundlagt 10 år tidligere, men der er sket rigtig meget siden da. Historiske huse fra byer i hele landet er blevet genopsat, så den gamle by vitterligt er en by med gader og stræder, en gennemstrømmende å, torve og pladser, palæer og tjenesteboliger, og altså mulighed for at gå indendørs overalt og møde mange udklædte, agerende skuespillere og vrinskende heste, der er med til at levendegøre den her oplevelse. For et årti siden blev den gamle by så udvidet med en ny bydel, der sender sine besøgende tilbage til det herrens år 1974, og for nyligt en bydel, der tager os næsten frem til nutiden, nemlig til 2014, hvor der er kommet en 7-Eleven nede på hjørnet, men hvor Blockbuster-videoudlejningen endnu ikke er lukket. Men Emma og Katrine, jeg synes, vi skal begynde i de gode gamle dage, fordi det er vel stadig størstedelen af formidlingen i den gamle by, jul eller ej, der er centreret omkring den tid, der er mere end 100 år siden. Der er både huse og udstillinger fra 1600- og 1700-tallet, men jeg har alligevel lyst til at hoppe helt frem til 1800-tallet, groft sagt til det, vi kunne kalde nationalromantikkens epoke, årene omkring Treårskrigen og 1864. For det er helt klart de år, der fylder mest i den gamle by. Og det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, Emma. Hvorfor er præcis den her periode midt i 1800-tallet så central, når vi skal formidle Danmarks historie?
Jamen, det er den jo af mange gode grunde. Det er sådan populært sagt der, hvor vi begynder at forstå, hvad vores egen identitet er. Vi har tabt Norge, og vi har haft Treårskrigen 1864. Vi er blevet et meget mindre land, end hvad vi har været vant til. Vi er nu også blevet et demokratisk land, eller i hvert fald på vej til det. Og mange af de traditioner, som vi kender, som i hvert fald vi tror, vi kender, stammer fra 1800-tallet. Meget af det, vi sådan kalder national selvforståelse, stammer fra 1800-tallet.
Ja, det er simpelthen, hvad udad tabe skal indad vindes, der stammer fra den her periode.
Ja, og man kan sige, at der har jo været en diskussion i nogle år nu, i hvert fald inden for museumsverdenen, ved jeg, at det her med guldalderbegrebet måske er sådan lidt slidt, og hvad betyder det egentlig og sådan noget. Men vi ved i hvert fald, at 1800-tallet er der, hvor vi begynder rigtig at kigge på nationalisme og traditioner, og det er ikke kun i Danmark.
Hvis vi lige venter med at sætte julestjernen på træet her, og så lige kigger på den gamle bys formidling af den her periode af guldalderen. Lykkes de godt med det i den her opstillede by? Altså får vi en fornemmelse af, hvordan livet var i midten af 1800-tallet? Eller er det sådan lidt en guldalderpastis, sådan lidt romantiseret og alt for rosenrødt?
Altså, hvis man lægger mærke til det i hvert fald, er der ret stor forskel på, blandt andet, hvordan man fejrede jul i 1800-tallet, hvor man bor henne. Men man kan jo ikke helt komme udenom, at det aldrig nogensinde bliver det samme. Og jeg vil sige, at da jeg var der og besøgte den gamle by, der var jeg så heldig, at da jeg trådte ind i det hus fra 1864, hvor de holdt jul, der stod der en meget sød dame ude i køkkenet og var ved at tænde op i ovnen, Og så var der en anden, der stod og var ved at lave æbleskiver.
Uh-huh.
Altså dejen til det. Og det blev simpelthen så nationalromantisk, som man næsten kunne tænke sig til.
Ja. Men jeg vil også sige, at det der med held spiller også ind i mit besøg, fordi jeg besøgte den gamle by, da den første sne var faldet i år.
Mm-hmm.
Og der var fuldstændig skyfri himmel og bravende solskin, og så det her lag pudersne over alt i den gamle by. Og der, jeg tror måske, at dem, der render rundt og reenacter og spiller folket på gaden, de lige har skruet et ekstra... Altså, de kunne også mærke det den dag. Så ja, det her med lige at støde på noget ved held inde i den gamle by, spiller helt klart også.
Jeg vil sige, jeg besøgte den gamle by i øspøsende regnvejr, 3 grader, gråt og tåget. Men jeg tager alligevel hatten af for dem, der reenacter, altså de her skuespillere. De gjorde det altså med liv og sjæl og hornorkester og lirekassemand og korsanger og jeg ved ikke hvad. Jeg synes, det var ret imponerende. Og jeg synes, der er ret mange. Altså, der er mange skuespillere. Det ved jeg ikke, hvordan I har oplevet. Det er virkelig et... man går virkelig ind i en fortidskulisse med levende mennesker.
Ja. Altså, jeg kom lige til at gå forbi et par, som havde en meget dagligdags samtale, men som var klædt ud i noget.
Nå, ja,
men det kan jo også ske for selv den bedste.
Men lad os prøve at dykke ned i det, vi oplevede i dag i den ældste bydel. Hvad gjorde størst indtryk på jer, når vi taler om juleudstillingen i den gamle by?
Jamen, der var nogle traditioner, som jeg ikke var bekendt med. Altså, blandt andet det her med bukken. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvilken tidsalder det var. Eller sådan det præcise årstal. Men hvor hushovmesteren, han fik lov til at få frit lejde for en aften, klæde sig ud som den her julebuk, komplet med bukkekranje, og så gå ind til julebordet, og så lige fortælle dem en sandhed eller to, det der på engelsk hedder spill the tea.
Oplevede du også det, Emma? Du griner, når der bliver sagt bukken.
Nej, men det er fordi, der er jo mange af de der gamle traditioner, som på en eller anden måde er en lille smule ærgerlige, at vi ikke rigtig har videreført. Så har vi sådan en fli af det, ikke? Og så bliver det også meget, meget tydeligt, at de her julefester jo handlede om alt andet end gaver. Det handlede om at have det sjovt og glæde sig til, at det blev lyst og dejligt igen.
Men det er jo interessant, du siger, Emma, at midten af 1800-tallet, altså er den periode, hvor Danmark groft sagt bliver til det Danmark, vi kender i dag. Det bliver demokrati, det bliver nationalstat osv. osv. Hvad er det, hvis det måske ikke så meget julebukken, men hvad er det for nogle juletraditioner, der opstod dengang, som vi endnu kender i dag?
Juletræet.
Mm.
Og der ved jeg godt, at rigtig mange vil sige, at vi har altid taget et eller andet indenfor, og man kan måske også føre det længere tid tilbage, men det bliver altså rigtig populariseret her i 1800-tallet. Og jeg vil sige, da jeg gik rundt i den gamle by, så blev jeg selvfølgelig glad, da jeg gik indenfor mange steder. Men det, der faktisk gjorde størst indtryk, det var, at de havde stillet de her stiger op ude foran vinduerne ved de gamle bygninger. Fordi det var jo ikke alle, der havde råd til et juletræ. Og der var også nogen, der syntes, det var nyt og eksotisk og spændende. Og så stillede de stiger op og kravlede op på dem og kiggede ind. Altså sådan helt H.C. Andersen-eventyr, ikke? Og det synes jeg var så fint, at de rent faktisk også havde fået gjort.
Ja, og der var virkelig mange juletræer i juleudstillingen rundt omkring i huse og beboelses og ejendomme i den gamle by. Som i øvrigt, jeg tror ikke, så det eneste juletræ med stjerne på toppen. Det må være en ret ny opfindelse.
Mm-hmm. Ja, altså jeg må indrømme, jeg gik så meget i detaljer fra vindueskarmene og ned. Altså jeg var bare enormt imponeret over detaljegraden og ægtheden af det, der var derinde. Altså juletræerne, tror jeg, man af gode grunde ligesom ikke har kunnet have i ægte form derinde. Men altså det her med, der var sådan potteplanter i vindueskarmene, og der var virkelig sådan kælet for detaljerne. Man kunne godt lige have skruet op på duftparametret ved, at det var et ægte juletræ, men ellers så synes jeg virkelig, at jeg var imponeret.
Ja, man kan gå ind i alle huse, stort set alle rum, og de var faktisk alle sammen sådan meget ægte, meget helhjertet pyntet op til jul, som det nu var hos snedkeren, eller hos bagerjomfruen, eller hvor det nu måtte være. Altså, man havde ikke en følelse af, at det lige var en formiddag, hvor man havde kastet lidt grænne ind hister her.
Nej, de havde gjort sig umage.
De havde gjort sig rigtig umage. Noget andet, jeg tænkte på, også når vi er tilbage i 1800-tallet, det er, at den juletradition, julehyggen, du var inde på, julestemningen, Muff, det her med gran, med nisser, med oppyntning, med risengrød, med lys, fylder helt enormt meget. Jeg vil gerne spørge begge to, Hvor er den religiøse jul? Hvor var Jesusbarnet hen i den gamle by? Jeg kunne ikke finde ham.
Nej, Jesusbarnet var, altså der blev så sunget glade jul, dejlig jul, fordi salmerne var til stede, julesangene var til stede udenfor. Så på den måde var Jesusbarnet til stede i glade jul, dejlig jul, engledale ned i skjul, og hed de synger om barnet så skønt. Ikke?
Mm-hmm.
Men nej, der var ikke særlig meget krybbe over... over det, der var inde i stuerne.
Er det historisk korrekt, Emma? Jeg kan næsten ikke tro det, at Jesu fødsel ikke har fyldt mere for de juleholdende i midten af 1800-tallet.
Altså, jeg vil sige, jeg undrede mig også en lille smule over, at der ikke stod noget om, at de tog i kirke eller noget. Men det kan jo have sine grunde, fordi at man simpelthen ikke har en kirke. Og derfor så har valgt ikke at fokusere på det, og det er der så nogle andre... som fokuserer på. Men hvis man gik tæt ind på nogle af de her juletræer, og måske også støtte hovedet ind i en af de der glasvægge, så kunne man...
Gjorde du det, Emma?
Måske. Det kan jeg hverken be- eller afkræfte, men kunne man i hvert fald se på nogle af de her juletræer. At der var i hvert fald engle på de her træer. Og juleroser i øvrigt, det synes jeg var så smukt. Så det er ikke fordi, at det ikke er der. Jeg tror bare, man har valgt at fokusere i den gamle by på traditionerne. Og der må man bare sige, at julen er meget, meget ældre end kristmessen.
Ja, det giver mening. Jeg kunne ikke rigtig, fordi jeg også er så imponeret over, hvor hele hjertet de går op i det. Jeg synes, det er virkelig julestemning for alle pengene. Jeg er ret vild med, hvad de gør. Men det der med, at det er så fokuseret på pynten og på nisserne og på alt det der sådan hyggeligt, som kan samle, som ikke støder nogen fra sig, som ikke ligesom har religionen med sig, at jeg en gang imellem havde den der følelse af, er jeg fanget i en eller anden turistfælde, hvor jeg skal finde sådan mit nationalromantiske sukkersøde jeg frem? Altså, er det egentlig smagfuldt, eller er det patetisk, det jeg er en del af nu? Kan I følge mig i det?
Jamen, jeg kan godt følge dig lidt. Altså, men jeg er ikke sikker på, at det ville have givet mig noget dybde som sådan, at det havde været... mere til stede i julepynten, fordi det synes jeg egentlig heller ikke rigtigt, det er i vores altså oppyntningstradition i Danmark. Der er ikke særlig mange, der pynter med Jesusbarnet. Vi har stjernerne, vi har englene. Og på den måde kan man sige, at der synes jeg, at det er meget tro mod det, jeg også oplever, julen er i dag, og det, vi romantiserer i dag. Fordi det er lidt som om, at det kristne julebudskab, det er lidt isoleret til kirken og til salmerne. Og de var jo så af gode grunde ikke mere til stede, fordi den gamle by jo ikke har en kirke.
Nej. Og det kan være, at vi vender tilbage til det. Både den manglende kirke og det nuværende magtforhold mellem Jesus og julemanden. Men... lad os lige tage på en lille tidsrejse. Årets julekalender her i DR, det er i tidsrejsen 2, og derfor er det her i institutionen på mode netop nu at foretage disse tidsrejser. Nu skal vi om lidt besøge julen i den gamle by i 1974, men først skal vi lige tage en overflyvning over julen her til lands. Vi begynder tidligere, end de gør i den gamle by.
Den danske jul har over århundreder udviklet sig fra en førkristen tradition til den jul, vi kender i dag. I den nordiske mytologi blev midvinter og lysets tilbagevenden fejret med en fest kaldet jol. Festen inkluderede ofringer til guderne for en god høst og frugtbarhed. Med kristendommens udbredelse i Danmark i 900-tallet blev de hedenske fester gradvist omdannet til kristne fejringer. Jul blev nu en fejring af Jesu fødsel, og kirken integrerede mange af de hedenske traditioner for at gøre overgangen mere spiselig. Derfor blev julen også markeret af messer og religiøse ritualer. Mange af de traditioner, vi forbinder med julen i dag, opstod i 1700- og 1800-tallet, og inspireret af tyske skikke blev det første dokumenterede juletræ i Danmark tændt i 1811 hos en borgerlig familie i København. Det er også her omkring, man mener, at H.C. Andersen flettede det allerførste julehjerte. Fra det 20. århundrede og frem blev julemanden en central figur, inspireret af den amerikanske Santa Claus, eller Santa Claus, men som også havde rødder i de nordiske myter om nisser. Det er også her, at julen bliver mere kommercialiseret. Coca-Colas version af julemanden med hvidt skæg og et stort bæltespænde, som kommer til verden i 1931, er gået hen og blevet et varemærke for vores gode gamle jul.
Ja, med lyden af Mariah Carey fra gammel tid og op til nutiden. Og her i programmet der, og i den gamle by, der er vi sprunget frem til 1974. Den nyere bydel, som kort fortalt er sådan en autentisk butiksgade med alt fra elektronik til garnbutik, ostemand, charterrejsebureau, fotografifremkalder og farveforretning. Der er mere til. Rundt om hjørnet er der private hjem, der er ungdomsboliger, lejligheder, en gynækologisk privatklinik, hippie-kollektiv, en børnehave og baggård med værksteder og alt muligt andet godt. Og inden vi lige skal tænde 70'er julelysene og julepynten, så vil jeg lige spørge, kendte I den her nyere bydel i den gamle by, 70'er bydelen?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Ja.
Du har besøgt den før, Emma?
Ja.
Ja. Og du gjorde det for første gang?
Det var fuldstændig nyt for mig.
Hvad synes I om den?
Jamen altså, jeg elsker at snage i andre folks ting. Yeah. Ej, jeg synes bare, det er så sjovt, det der med, at man kan få lov til at gå på, altså få lov til at røre ved ting, få lov til at åbne skuffer, få lov til at tage bøger ned fra hylderne. Det her med, at man føler, at man går ind i et hjem, hvor så ligger der nogens beskidte sokker på gulvet, og, og der er nogen, der lige har sovet i den der seng, og der er cigaretter i askebægerne og sådan noget. Det synes jeg bare er virkelig spændende. Det sætter i hvert fald tankerne i gang hos mig meget mere, end det gør at træde ind i et museum, hvor der er platter, man skal læse. Mm-hmm.
Hvad siger du, Emma? Er du lige så vild som Muff, og som jeg i øvrigt med 70'er bydelen? For jeg synes også, det er hysterisk morsomt. Jeg er født i 1982, så jeg levede ikke i 74, men det er alligevel sådan, altså kom ind i den der børnehave, det er altså bare, det er som at genbesøge min egen barndom, synes jeg.
Havde du også en pibe som ikon på dit skab?
Ja, det er lige
skab.
Før. Eller også var det naboskabet. Hvad siger du, Emma?
Ej, altså faktisk, altså helt ærligt, så er jeg ikke særlig god til nyere historie.
Altså, fordi du ikke synes, det er historie.
Det vil jeg nok blive slagtet, for at sige, at det ikke er. Men jeg synes ikke, det er super spændende.
Kunne det være, lad os spørge på en anden måde. Er det, Emma, er det den gamle by? Kunne de have gjort noget for at gøre det mere interessant? Eller er det simpelthen bare dig, der har en 70'er-ignorance?
Det er totalt mig, der har et problem. Med, og jeg synes jo stadig, det er sjovt, at der er hammer og sejl. Og jeg tror bare...
Jeg kunne godt have været sådan, please, kan jeg få lov til at gå ind i Føtex og ind i Blockbuster?
Ja.
Og så se, altså bare for 10 år siden, hvad man bider... Altså for det der med at se ens eget overtøj udstillet, altså hvor man sådan... Det må man ikke røre ved, og det ligner, at jeg går ind i en garderobe hos en, der bare har en lille smule dårlig smag.
Mm.
Altså, og det synes jeg bare var sjovt.
Godt. Ved du hvad, Mud? Så lad os...
Ej, jeg synes faktisk også, det var lidt irriterende, at jeg ikke kunne komme ind i Blockbuster. Jeg ville gerne se, hvad jeg kunne lege.
Men lad os så lige vende tilbage til 70'erne lige om lidt, for jeg kan mærke på dig, Mud. Vi skal ind i den single kvindes lejlighed i den lille gade, der repræsenterer 2014. Herinde bor Rikke. Rikke, hun er 31 år, og hun er single. Det vil altså sige, at hun er født i 82 eller 83. Hun er præcis samme alder som mig. Det er hendes lejlighed i 2014, vi besøger. Hvorfor er du så optaget af den?
Jamen, det er fordi, at da jeg kom ind, så det første, jeg tænkte, det var bare, det er sindssygt urealistisk, det her. Der er jo ikke nogen, der har printet, man må kysse mange frøer, før man finder sin prins og hængt op på opslagstavlen. Altså, med den der Arial font i
tid. Yes,
det
yes.
er der ikke nogen, der gør. Og så alligevel, jeg bare til at
det
tænke
er
på,
der.
Det er der jo.
Ja.
Og så jeg hjerterne i filt med perler på, og den der gennemsigtige Rosendal-agtige vase, hvor der var væltet lilla og sølvfarvede julekugler ned i, som julepynt, ikke? Hvor jeg bare tænkte, nå ja, altså det var jo sådan, det var. Og det synes jeg bare er, det er bare dejligt, når noget kan få mig til at flippe på en tallerken på den der måde. Altså, hvor jeg først går ind og tænker, altså, og faktisk kommer til at sige meget højt inde i lejligheden, så er der jo aldrig nogen, der er boet. Og hvor jeg så bare må finde ud af, når jo, det er der, så snart jeg begynder at rode i skufferne og åbne tøjskabet.
Og køleskabet. Man må åbne alting.
Mm.
Præcis.
Ja.
Og det synes jeg bare er så fedt. Eller den lejlighed, hvor det lesbiske par bor med deres søn, og hvor Brian Mikkelsen toner op på fjernsynet og taler om, hvor unaturligt det er, at to af samme køn kan få børn og sådan noget. Og det kører i lang tid, før hans egen disclaimer kommer til sidst med, at han har ændret holdning sidenhen. Man skal være heldig at blive siddende i sofaen uden sådan at tænke, jeg gad ikke at være Brian Mikkelsen lige nu.
2014, det var jo lidt sjovt, ikke? Fordi man ligesom selv kan mærke, at man selv er blevet historie. Ikke?
Ja,
altså. Og det gør også ondt.
Er det det, du ikke vil se i øjnene?
Det gør ondt.
Ja, men at opleve sin egen fremskredende alder, det er jo også en del af det. Altså, jeg havde det ikke på noget tidspunkt, ligesom dig, Muff, det der med, sådan der er der ikke nogen, der bor. Jeg er solgt til stanglakris over de der to lejligheder. Altså, kom op til Rikke, min jævnaldrende, og kom ind i 2014 og se hendes spinningsko stå der på gulvet. For i 2014, der gik man til spinning og se den særlige regnjakke. Det er alt det sengetøjet. Ja. Det er julepynten, der er blevet masseproduceret i den der hestlige lilla, sådan similige glaskugle, billige Føtex, som hun har stående blandt alle de der bomor, hun har hængende på væggen om, hvor mange frøer man skal kysse. Og de der minimælk, der står inde i køleskabet, sådan, ej, love it, fordi det er simpelthen bare, jeg er sendt 10 år tilbage i tiden. Jeg synes, det er genialt. Og også, at de tager fat i en regnbuefamilie. Og netop også gør de her lejligheder til julelejligheder. Mm. Altså julepynten og den der regnbuefamilie, som er en ny opfindelse på det her tidspunkt, men hvor julepynten jo er det samme, som det altid har været, og arvestykker og børnenes tegninger og julemænd, de har lavet i skolen og i børnehaven. Det er da super sjovt, er det ikke det?
Det er vanvittigt skægt. Og juletræet, som bare er en tynd metalpind, hvor man har taget et stykke lilla bånd og så snoet ned, sådan, så det danner et juletræ. Altså, jeg synes, det var så skægt, det der med at se mig selv i øjnene, og se det der med, at man er ved at blive historie.
Men jeg synes altså, uanset hvad du synes, Emma, om 70'er-bydelen, uanset du hellere vil snakke 2014, vi skal altså lige omkring 70'erne. Fordi hvis I ikke er helt op at køre over det, og du var nogenlunde op at køre
det.
Ja, jeg er helt op at køre over det. Jeg synes, det er super sjovt. Og jeg synes, det hele er sjovt. Jeg synes, butikkerne er sjovt. Jeg synes, lejlighederne, værkstederne, børnehaven, gynekologen. Jeg synes, det hele er sjovt.
Men det, jeg også synes er interessant, det er jo, at man har fundet mennesker og bedt dem om at genskabe deres egen lejlighed. Eller bedt nogle børn af nogen, der har levet i 70'erne, om at genskabe deres lejligheder. Ja. Enten med møbler, som de har fået doneret, eller med møbler, som ligner til forveksling. Altså, det er bare en grad af umagehed, som gør, at det virker ægte og levende. Og jeg tror, det er fordi, at 2014 er så personlighedsløs et årti på en eller anden måde for mig, at det virker meget mere beboet, det der 70'er hjem. Og særligt også det hjem, hvor der er seks fremmedarbejdere, der bor, og hvor man går rundt og kigger, hvor har de sovet henne? Mm. Altså, hvor har de... Jeg synes, sådan refleksionsniveauet... Altså, man bliver nødt til at tænke mere over tingene, end bare at gå og observere, fordi jeg gik og tog mig selv i sådan, hvor er den sjette seng? Hvor sover de henne? Mm. Altså, så det var ikke bare julehygge og lol det hele. Ja.
Noget af det, jeg oplever rigtig meget i 70'erne, og som enten er helt historisk korrekt, eller også er den skarpvinklet på en eller anden måde, det er, at det er enormt venstreorienteret. Det er et gigantisk hippie-miljø. Alle lejlighederne er plastret til med Karl Marx og Mao-plakater, og det er paroler, og det er stop atomkræfter. Selv julepynten, altså vi kommer ind i en lejlighed, hvor julestjernen er skiftet ud med hammer og sejl-symbolet.
Ja.
Er det realistisk, Emma, at julen var så politiseret?
For nogen. Mm. Men man har også taget et valg om, at det er det, man formidler. Fordi det er bestemt ikke alle, der var venstreorienterede i 70'erne. Så jeg synes også, det er sat lidt på spidsen. Og jeg kunne egentlig godt personligt i hvert fald have tænkt mig at se en helt almindelig familie fra landet måske, fra 70'erne, og se, hvordan de holdt jul. Fordi det har 100% ikke været det samme.
Men altså, der hang altså også et broderet klæde ned et sted, hvor der bare stod, far skal have sin livret. og så altså ude i køkkenet. Så sådan, det var sådan, så woke var det alligevel heller ikke.
Nej, det er det ikke, men jeg synes bare, når vi nu kommer fra den gamle bydel, og altså den der julen som borgerlighedens samling inde i stuerne med levende lys, og det er rødt, og det er lysende, og det er guld, og det er glimmer, og her er vi sammen, og det er virkelig den der følelse af, hvad ud af at tabe skal indad vindes. Det er virkelig noget om at værne om familien. Så kommer vi op i 70'erne, og så er det som om julen er blevet revolutionær. Altså, jamen, der er sådan, jeg synes, det er skørt, det der, at det, der er så traditionsbåret, pludselig bliver taget på en eller anden måde som gidsel i noget, der vil omstyre det samfundet.
Ja, altså, jeg synes måske også, personligt, det er sat lidt på spidsen, det der. Men der sker jo også det, at i 1800-tallet, der er det jo ikke alle, der har råd til at holde jul. I 70'erne, der har vi det, der minder om et reelt velfærdssamfund. Der er der bare flere, der har råd til at have en eller anden form for jul.
Mm.
Og når det er, at de lige pludselig er blevet en del af masserne, så at sige, så begynder man også lige pludselig at tænke, men hov, skal vi ikke lave noget anderledes så? Og det er jo også det, der sker i 70'erne, og det er også det, de prøver at formidle, tror jeg i hvert fald. Fordi det der, det er jo en form for at holde jul. Der kunne sagtens være 500 andre typer i 70'erne.
Burde de have haft det i den gamle by? Altså er det vinklet meget på, vi har grønlænderne og fremmedarbejderne og hippierne og så videre. Altså burde vi have sådan et borgmester hjem i 70'erne?
Altså, jeg synes jo altid, more is more, og det vil da sikkert være smadret interessant. Men altså, man skal jo også stoppe et sted. Man skal stoppe ved en lejlighed.
Ja.
Og altså, en lille detalje, som jeg også synes var virkelig vidunderligt, det var det her med, at man kunne ringe fra lejlighed til lejlighed. Ja. Eller fra, jeg stod i børnehaven, da telefonen ringede lige pludselig. Så gik jeg hen og tog den og snakkede telefon med en pige på 9, der stod nede i cykelsmeden.
Det er ret vidunderligt. Det er altså juleudstillingen i den gamle by. Der er masser af traditionstunge højtider, og rigtig mange af dem udspringer altså af kirkegård og kristendommen. Jul og påske, det er de største. Vi kunne også have haft pinseudstillinger. Vi har også hedenske traditioner. Vi har Sankt Hans, amerikanske traditioner som Halloween, eller nationale traditioner som grundlovsdag. Vi har kort sagt tradition for traditioner her i landet, men der er ikke nogen af dem, der er tilnærmelsesvis. Der er ikke nogen af dem, der er halvt så stærke som juletraditionerne i Danmark. Men altså, julen er en kristen begivenhed. Det er Jesu fødsel. Det er frelserens fødsel. Jeg spurgte lige retorisk før, men nu stiller jeg det så rigtigt. Hvordan er magtforholdet mellem Jesus og julemanden i 2024?
Åh, det er et meget interessant spørgsmål. Altså, jeg tror, at hvis man kigger på, hvad det er, julemanden repræsenterer, og nu går jeg sådan fuldstændig ud på dybt vand, og jeg har ingen idé om, hvor det vil ende, ikke?
Kom med
så bear with me. Men det, julemanden repræsenterer, og det er det at have opmærksomheden rettet ud af mod andre mennesker, hvad end det er at være en nisseven på arbejdet, eller at have lavet en julekalenderpakke til sine børn, så er det en udadvendt, udadrettet, næstekærlig og omsorgsfuld måde at være i verden på. Og der kan man sige, at det er jo hele Jesu budskab destilleret og så bare pakket ind i noget andet julepapir, ikke? Ja. Så jeg tror, at for mig er det ikke så vigtigt, altså sådan i hyggens navn, hvad der ligesom står forrest, fordi vi ved, hvad det udspringer af. Det udspringer af, at vi har brug for et værn mod mørket, og det er lyset, hvad end det er Jesusbarnet eller en pebernød, man har lagt på sin kollegas skrivebord.
Giver det mening, Emma? Hvad siger du? Hvorfor resonerer julen så stærkt i os som væsentlig tradition, uanset om vi er religiøse eller ej?
Jeg tror, det er, fordi det er et holdepunkt i en verden, der hele tiden ændrer sig.
Nu bevæger vi os lige for en bemærkning væk fra den gamle by. Vi skal ikke væk fra julen, men det er tid til anbefalinger. Der må jo sidde en milliard lytter derude og skrige, giv os mere jul, vi skal have mere jul, for det er jul over det hele, og vi skal bare have mere og mere og mere. Så tre anbefalinger på julestemningsskaber eller pendanger til den gamle by. Vi skal have en anbefaling fra os hver, og jeg synes, vi kan begynde med dig, Muff.
Hvert år til jul ser jeg Jul på Slottet, sammen med mine børn og sammen med min far, hvis jeg kan komme til det.
det sørme, det er sandt, december. Den dejligste måned i nissernes land. Der er mennesker, som kulden er slem for. Men for nisser er isen det rene vand. Og dørene flyver afsted som en fugl. Det er sørme,
det er snart
i jul.
Der er noget fuldstændig magisk i at se julekalendere sammen med sine børn. Og hvis jeg bare havde sat jul på slottet på og var gået ud af rummet, så havde mine børn ikke fattet, hvornår det var sjovt. Og det gør de nu, fordi at der sidder en ved siden af, som er voksen og skraldgriner af, når Våge Sandø render rundt som Grev Rapsenfusk. Jeg elsker det, og så er det, var det dengang, man havde budget til, at en DR-julekalender også havde DR-symfoniorkestret til at spille soundtracket, som den eneste kritik af det er, at det er en lille smule for kort. Mm. Det er den bedste danske julekalender af gammel dato, vil jeg sige.
Jul på slottet fra år 1986 måske?
Deromkring. Ja, jeg tror, det er omkring, ja.
Jamen, det er godt. Mia Meier og Baron von Wiesenwasser, dem alle sammen, har ikke levet forgæves i det mufske julehjem. Tak, muf. Emma, en juleanbefaling for dig. Kan du stikke den her?
Altså, jeg elsker også jul på slottet. Det gør jeg. Jamen, altså... Og det er så svært, fordi jeg synes faktisk, i år er der rigtig mange, der virkelig har lagt en billet ind på at fortælle noget om julen. Og fortælle os noget endnu mere sådan, måske basalt, men lidt om, hvor nogle af de her traditioner egentlig stammer fra. For eksempel nissen, som jo egentlig er en vætte og sådan noget.
Mm-hmm.
Men det, som jeg elsker aller mest, og som jeg ser frem til hver år, og fordi jeg elsker 1800-tallet og starten af 1900-tallet, så er det altså sådan, at Nationalmuseet har jo klunkehjemmet.
Ja.
Jeg elsker det. Fordi det er så maksi... Altså, der er så meget alle steder.
Som også billeder er en lejlighed, der er et stenkast fra det Nationalmuseet.
Ja, som er bevaret fra den tid, og den er blevet overleveret til Nationalmuseet. Ja. Og hver år til jul, der pynter de det op med originale ting fra den periode. Og det er simpelthen fuldstændig fantastisk at se. Og så ved jeg, at Nationalmuseet også i år laver noget om juletraditioner og sådan noget, som går helt tilbage til vikingerne og sådan noget. Men klunkehjemmet. Bare det faktum, det hedder klunkehjemmet.
Ja, det er vidunderligt.
Ja.
Nationalmuseets klunkehjem i København. Ja. Juleudstilling der.
Elsker det.
Juleklunker.
Ja.
Det lyder rigtig, rigtig godt. Så vil jeg også gerne komme med en anbefaling, og lige så begejstret og vild jeg er med den gamle by og juleudstillingen i den gamle by, så vil jeg altså også gerne lige i den forbindelse komme med en dybfølt kritik af den gamle bys herligheder. For jeg synes altså, vi har været lidt inde på det. Det er hamrende utroværdigt, og det er for dårligt, og det er mangelfuldt, og det er himmelråbende historisk utroværdigt, at man genskaber gamle dage og gamle bystrukturer og gamle erhverv og hierarkier borgere imellem, uden at have kirken inkluderet. Hvis der er noget i det her land, der har været centralt i den gamle bys dage, og som har været omdrejningspunkt for borgers gøren og laden, så er det da kristendommen, præstens placering i bylivet, rutinen med at besøge kirken. Hvorfor, kære venner, er der ikke en kirke i den gamle by?
Prøv at høre, amen.
Amen, ja. Jeg er sikker på, at jeg ikke er den første, der rejser det spørgsmål, og jeg er overbevist om, at der ikke sidder nogen i den gamle bys ledelse, der nægter at modtage en kirke, hvis de får en. Men jeg, hvis jeg sad i den bestyrelse, ville gøre meget mere for at få det til at ske snarest muligt, for den mangler, kære venner. Så frem til da vil jeg anbefale alle at tage til advents højmesse. Det behøver ikke at være juleaften, man går i kirken. Her vil kirken sikkert næsten frabede sig min anbefaling. Der er besøgende nok. Men hvad med at gå i kirke til advent, troende eller ej, tilbringe en times tid i en bygning, som er out of this world? Få musik af begavet professionelle musikere, organister og sanger, en præst, der har noget på hjerte og fortæller om håb og forestilling om frelserens komme. Oplev ritualer, rutiner, følelsen af, at dit liv lige nu er dikteret af en urgammel liturgi, så du kan slippe for ansvar for en stund. Det er faktisk ret fedt. Prøv det. Juletid er kirketid. Der er noget at komme efter. Således skal vi tilbage til Smilets by, hvor den kirkeløse gamle by er alt andet end juleløs, men til gengæld fortjener en afsluttende anmeldelse. Muff, som den ultimative juleelsker, kommer man i julestemning af at besøge den gamle by?
Det vil jeg sige, det gør man. Og en lille hurtig ekstra kommentar, det er, husk, når du er færdig med at gå i julestemning, så gå ned i kælderen og se hele Aarhus historie, for det er vi slet ikke nået at nævne. Men det er altså også et besøg værd at se Jakob Haugaard tale med aarhusiansk dialekt.
Det er vidunderligt. Kom så, de vi, Lord, og prøv lige at høre her. Der stod vi også længe nede.
Så svaret er ja. Det korte svar er ja.
Det er godt. Men godt, vi lige fik Jakob Haugaard og Aarhus Museet med. Som i øvrigt var nærmest det eneste sted i den gamle by, der ikke var julet, men bare var et bymuseum. Ja. Emma, hvorfor er det vigtigt for den gamle by, eller for os, eller Nationalmuseet, hvem det nu måtte være, at formidle julehistorie?
Man kan jo altid stille spørgsmålstegn ved, hvorfor noget historie skal formidles frem for noget andet. Men julen har vi alle sammen et eller andet form for forhold til, uanset om vi elsker julen, eller om vi hader julen, eller vi synes, julen er deprimerende, eller noget af det mest allermest fantastiske, så har vi et forhold til det. Og det er også noget, som ligger så dybt i alle vores traditioner. Noget rigtig mange ser frem til. Og på en eller anden måde er det også bare rart at få genfortalt den her historie. Og det gør vi jo også igennem julekalenderne, fordi det er jo et fast tema, at julekalenderne fortæller noget historie.
Mm.
Men det, du beskriver der, det er jo præcis julen som forstørrelsesglas. Og det er jo både som forstørrelsesglas af følelserne, hvem vi er som mennesker, og også detektivens forstørrelsesglas, der kan gå på opdagelse i detaljerne i vores samfund og vores historie.
Mm.
Og derfor er julen faktisk ikke helt ligegyldig.
Julen er ikke ligegyldig, den er et forstørrelsesglas, og den gamle by går altså all in på julen. Vi går all in på at anbefale, at man skal besøg den gamle by og juleudstillingen. Er det her et besøg værd? Er det pengene værd? Det koster penge at komme ind.
Det koster penge at komme ind. Jeg vil sige, at hvis man har pengene, så er det da et dejligt sted. Men altså, gløggen til 70 kroner, den behøver man ikke at drikke. Den var ikke så god.
Hvad siger du, Emma? Kan vi anbefale jul i den gamle by?
Jeg synes, hvis man er i nærheden, så kan man godt tage derind.
Som gammel aarhusianer og familiært beslægtet til det østjyske landområde, er den gamle by for mig et årligt flergangsbesøg, og jeg blev heller ikke skuffet den her gang. Så jeg siger bare, er der knuder og lidt kvas med kvasten, og er nissenæsen kold som sne, så tager I den gamle by også til jul. Jeg kan se på dig, Muff, du forstod referencen.
Ja.
Her i Anmelderne er det ikke jul endnu. Til gengæld er den her episode nået til vejs ende. Tak til mine to gæste, julenisseanmeldere Katrine Muff, min faste radio- og tv-kollega og ven på P2 og DR2, og juleelsker ud over alle grænser. Samt dig, Emma Påske, en ven af programmet her og historiker, medvært på podcasten Dronningeriget, som i øvrigt bliver til et tv-format meget snart, eller hvornår?
Ja, den 7. januar.
Ej, vi glæder os. Jul i den gamle by kan man besøge alle ugens 7 dage helt frem til den 31. december. Anmelderne tager nissehuen af i næste uge. Her skal kunstens dekonstruktion have et eftersyn på en aktuel udstilling på Glyptoteket. Så på genhør om en uge, siger min nisseredaktion Nanna Slot Skarthammer og Gustav Hagil og julemanden her, Mathias Hammer. Ho, 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 ho.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det minder mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del af mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.